Mulena, mimul swalele kuli halunali pula za Queen Sasichaba ni kuwa kutisizwe kuzwela fandi. Ni utulefela fana kunyana efitile kwenye luluke la kubanisibaka salipa pali za mibili mwanyo au bani. Sani mwendi nesika kwa nabati waba kuma fasili sauzandi. Konoru na fela nilu anchafazo nilifela ya Sasichaba nyana saa kereke yekwanu. Milu inzi fela bukaofi ninako ya kutea kwa haechwale. Milu tabira hulu kumibona minakao fela mo. Aiba anifosi nibona muzwale wakwa George Yafa. Muzwale anisa zibali bizola haochwale poma yazo kwa Michael George. Lutabire kubaniwe na kwanu muzwale poma. Muzwale Creech kwanu kwa pata lutabire kukubona. Minizi bakuli koku mwi mamu yao mu kuna ni Dr. Liveo alimu mwi wabatusi ba mukopano wa kwa Lima, Ohio. Kwani kuba kimulisa na wakeleke ya First Baptist hape ki mulikana kaluli. Na alite ni kwa nduku na kachenu, mi utilopota mohoni runa mwamuko pano, runa mane lelingu ya masihu, luka munanu lakuli abulele mazunyana. Nenili kakubata kuli angesi wakasaka usi ubo, akutaze mi ahana. Kacholo lwa sepa mwendi, kumwendi kamuso usiu, kamba na kwee mwemuzwale veo kamba baba mwe, baa baka kona kubulela linzwi kamba amabe. Kwa mahakulata za mwamuko pano kamba ntue mwe kwani, kaufela sakabe ya mwle na fapiru ya hae. Kuna ni baba ngifela mo, boni tabela kulikambe, ninikaa viza kama vizo kaufela. Kono lutabile kakuba mo kwa mina. Nibona alimu mwe wabalika ni kwa mulao kwani, ilisi kwa tasaba kutazi sestile. Vene bapota ni namusi ya liwo. Ya azule la kwa akansa hape ni kwa mizura. Michwale usi ubo, lubata kuliulula nako. Kakuli usi ubo fika ufela, lukali kakufeza kanae ni kiloko. Haba kukona hala. Busi ubo kibusi ubo wa mulalilo. Kacholo ikawa fila kakulia hanyani kufita kamita. Kamu sobu sihu haiba mule nalata. Nibata kukutaza za kuli mube baba pete hile. Nisitabe losesi pete hile. Kamu sobu sihu michwale lani kilabu fai file lingi. Michwale la pele kilobu sihu kizake pelo haiba mule nalata. La sunda kakusasa na kisebelezo ya kupazula kwa lizazi. Kasi kisikiloko. Mikate ni kiloko kisebelezo ya kolobeza. Mikate ni seti kituto ya skolo salasunda ya zuho. Mila sunda busiu kisebelezo ya kamita ya foliso inge molu bilanga kwa mwasimu ya kuhasanya evangeli. Kacholo chwale lusepakuli mukati sabalikani bamina babae zalivi ni zengu cholo. Mibatahe babe niluna. Milutuse mwamuko panota awo zuro pili ya muko panoo nitaluse. Nina ani bibele ye nchabu siubo, ye filwe kuna kiyomu nge mzwale wa mudiankad, ni kinto ye ndeluli, kina kwa pili ye nikile na kutaza fatengi kuyona, kinto ye shutani kuna. Chwale nizibakuli, lukopani kamulelo 4, kikuliki kikuhulisa mulelo wa kreste. Mifaa kufumana kozo mwamiyo ya luna, ni kukulweza baana babande ni basali, batanga babande bamulena. Mihaba lutezi mulelo umungwi kupalangi. Miha luna kufuyolo wa kimulena lutile kwa tuso. Lutile lutalimezi kumulima. Miye kindu ya sikuluho. Ko mulimu alufa kwa limbu yote za hae. Nikulu sikulula kwa mafusisa. Chole fela lusika kwa lula kaleli nzwi. Kamba kukupa moyao kenile kulutusa. Aluina misengili toza luna.
Blessed Heavenly Father, into thy divine presence we present ourselves now.
Ndate ya fuyozu wali halimu. Mwakubate ni kwa hao kukutuna luipa ililu na chwali. Sinabatelezi kwa evangeli. Misi nababule libalinzwi. Se hulula kamu pato milomo ye hulela. Nilize weze utu. Nilipilu ze amuhela. Michwale moya o kenile uavele kulu na busi ubo. Niku Kenya kulu na niti ya sishemo sakuya kuile samulimu. Kumbangi ni mangi waluna. Kulihalutazwa mamu yao mobu si uchwana. Lugule lesi na baani babazwa kwae mao siku. Kana lipiluza luna, nilisa chisi kuluna. Kakuli na ambola nilu na mwanzila. Kakuli lukupa, kali vizwa la Jesu. Amen. Mwabuka ya evangeli ya mungoli Mateo, mwaka ohanyo ya 26, timana ya 27 ni 28. Kapalo ye ni batakubala.
And he took the cup, and when he gave thanks, and he gave it,
angasi nwiso mikiha lumba nikulifa kubona. Miali munwele mwate ngika ufela. Kakulise kimali aka a testamente yencha. Asulu lelo wabangata wakensasua lelo alivi. Kono nilikumina. Anisana kunwa kusesi veiwa kikote ave ine. Mane kufiteli zazi leni kasinwa nimina ili sesincha mwamubuso wandati.
And now we're going to speak on
Nichwale luka ambola fati abayakuli mulalelo. Miboko na busiu wa pili wa mulalelo.
And communion was held first way down in Egypt.
Mi mulalelo noto milwe pili mwani mwa Egypta makalelo wa mulalelo. Yine liyo na ya yangu nyana ya paseka eta vilo. Yine li mufuta wa Kriste.
Many of us are familiar with that blessed old story.
Mibunga atawalu nalo aziba hande likande la kale. Laka mwone ba ichezi kwani. Haza mamwali hala upa kami hae mashumi ya mane. Miyaba yokuta nekusina ni heba ya fukula mwalabona. Mikwani ni heba li aparozabona nilisikacho muhabwanda. Kami hae mashumi ya mane mulimu alibabalila.
What a blessed assurance.
Akisepo kwa bunde ni kufuyolwa yelu na nibusi upo. Haiba woko na mufuta watengi. Kona kuli Kriste ki mufuta usi. Mika mo mulimu na ala muleziba na bani. Mi mwone wachila mulale lwani. Nekuna nishuta no mwahala bupilo nilifu. Bani bene bali mwahali. Mwata asia mali asuluzwi. Vacha mulalelo. Hakuna ya nachile mulalelo kwa ndia mali asuluzwi. Mali angu nyana nasuru hile pili. Mikona alambi wa fa mwambeso ni fasikwalo. Mwambeso kikota yewe yuwa fahalimu ni kasikwalo. Michwale ngu nyana neivesiwa. Mine iwa, mine ichiwa ni miloho ye baba. Mine baita mamali teka kasamula wa kusulula mali. Mine ba shela mwate ase amali asulu hile. Neba ita mama kanda ni kuchaula. Michwale kisi swani so sisi ndia hulubu si ubo. Sabatu baba chamula lilo. Akikuti amaha na akamba kuipumana mwali kazali fasi ni hainyani. Baswanezi kutaha mwate ase amali pili. Ni kukeni swa kwa sivika ufela. Iliko na kusalumela. Minikuwa pala kwa mautuli katulo za evangeli. Vanze bati nileli luwani so kaufela za mulimu. Vali velezi kubizwa kana kukaufela. Ninelisi si sisu posa lingelo ilalifu. Nelisa afiti mwatas amaliani. Lingelo ilalifu nelipa hama. Nikufiti afali muamali. Mifaa nikona fana ingilesi sumezo muloki hana izi. Hani vona mali. Nika mifitelela. Nelibu kaufi ni hola ya tukuluho. Aba amu hela mulalelo. Ni ngunyana yewe sizwe. Ni nimi loho ye baba. Yene bacha basika fundu kakale. Chole mamufuta o shuta na olso likuwa mbola zateni. Nelimia haemi ngata ngata usi uvo. Fana atilo chela Jesu zelubiza kulisi liela samulena. Ona mulalelo. Mikuna nisesi mwe kayona. Seo na abataku ulela nivaluti wa bahaye. Mi asika ya kale. Na abataku ikambota nivona kazona. Nikiza nivaluki sizesi waka sa milapilo. Nelinako ya milapilo. Mimulalelo utisaku tuano ya milapilo. Mibungata wali kereke likuwa lile. Mulalelo fokikuli. Kwa kereke ya bona fela. Abana ni mulalelo wabona. Kono kwanu aluko pano batili. Luna ni mulalelo o kwa hezi batu kamu kana. Kakuli lulu melakuli. Murumeli ufika ufela una nitukelo kwa tafule ya mulena. Nikukopa nila kwa likazende za mulimu. Ni murumeli ufika ufela akunatia baka tuto ya hae. Mubala kamba kaufela sako na kubasona. Kulika ufela vanwisizwe kwa mbu yoti Yesu wanaluli. Yeli Kriste. Chole hola tuna yene ya tumezi mule naluna. ilimu ya lina ku zamuliko mutuna mwamu sipiri wa hae kaufila umalifasi na ilifa kaufi. Nako ya muliko. Jesu na afitile mwamiliko. Sina niluna molufitila nga mwamiliko. Mibi vele ibulezikuli, mwana kaufila ya taha kumulimu. Uswanezikuli kiwa pili, alutiwe, asikululwe. Chwe watu wabangata ibanga kangisa anoluli na kuya muliko haitaha kinako ya kubona halisa sibaka. Mibi vele ize alusa kone kuitisa mwamiliko kona kulilubana wabunyazi lugule ya kulimulimu kia nanda taluna mika anti hakindate. Kakule ya baluna ni hande, kali piruzalu na kaufela luwa muhezimule na Jesu kubamu pulusi waluna. Akunasika mwalifasi mo, kambani heba mwaku ya kuile koku unsufezi. Sesikona kuluka uhanya kwa li latu la mulimu, leli liku kreste Jesu. Nikomoki ni mwaliza zile, mina akomoka anga kami tabatu, ababule ya kulikiba kreste. Ni kusata afira muliko wa pili omu nyani, bauwe la kwatu kwanzila kukanama. Sivoni sakuli nelifela zivo ya matoho ya kreste, kikaba kaleo babangata, abasa akoni kuswalele la kachenu. Kakuli kima ikutofela amatoho. Katoho fela wakona kulilumela. Kono lina ni kufitele la fo. Kwa muhela kreste, kikuwa muhela mutu wa kreste. Mungate waluna wa muhela vula peli wavu kreste, kaku ituta tutu ya vula peli. Baba umwe wa muhela vula kreste, fali tuto za kolobezo. Baba umwe wa lumela kuli, kiba kreste wake insamai kuto wa mangu. Oba bonisize, inge kuhua chwalo, kamba kubinela momoya, kamba kubulela kamalimi, kamba kubani mpoye ipitezi ya kubonisa. Likazeo kaufela kizende mwaliba kazazona. Kono kwa mwela kreste, kikuwa mwela mutu wa kreste. Michwale likaze mweze, lika itaye la fela. Chole, haiba mulimu asika katwa mwana hai tota kwa muliko osituhu. Kona kuli hana kukatwa we na nina kwa muliko osituhu. Ni Jesu na alifa inza talimana ni muliko mutuna wo akile haba ni wana fatengi. Getsemani na yeme fapila hae fela kwa muliko wani mutuna ni wama felelezo usone ya kutaha. Kanti mitiyo alifasi lote neyende kilwe fali hete ala hae lelifu yozu. Nekusina ni omukana mwali halimu kaufela kambali fasi. Yana kon nekulilwala konji yena. Nikakuzi wakuli livi za ate ni kaufela. Zona livi za kale, nilivi za chwale, nilivi za kamuso. Nelitiezi fabu iketelo onaboo.
And it was one of the most greatest victories that Christ.
Mineli lingu yali tulo ze tuna luli zeo Kristi akila akoma. Kamba kuboni sabu Mesia wa haibo butuna. Sinana abulezi kumuli mkuli. Isi tato yaka kwezwe tato ya hao.
That was the greatest victory he had ever won.
Yani neli tulo ye tuna hulu yeo akila akoma. Madimona kao fela anyandisa na alitengi inza mukataza nikumulika. Michwale aluba hande ni mulimu lipiruzalu na haliba zesi nabu maswe. Mane mwe oke nile so ngilesi baka saona mwali piruzalu na kona ntwe ya vuto kwa hulu kakuba ni muliko. Hivele ilu kulela kulikiwa kwa luna ni malaba amiliko kizende ya hulu kulu na kufita silivela ni gauda zalifasile. Kachwalo luna chwale liswanela kuitumela. Anibati kui Kenya mwa kutwiso ya kafela ya witati. Konoku ya felas na molitaela mwamu na nwaka. Ni upula muliko waka umutuna. yoma felelezo one nivile nyuona waku pisiso ya bukreste. Nelikuwa ni kwa sipatela za kwa Spring Hill. Fani musala kahana alobezi mwamochari alifela situpu mikona anasazozo wafela mwapupilogo kuli aveni mulimu. Nikulikiwa ni miliko ya batengi. Isi nifela mutu ya ule ya kulibili wenao mpikulu yake nile kamba yeo nesi miliko ya mituna. Nikulikiwa ni miliko ye batengi. Isi fela mutu ya ule ya kulibili wenao mpikulu yake nile kamba yeo nesi miliko ya mituna. Kono hola ya kaya muliko tuna ya tahani Dr. Adea kuli na mbule ya zona maabani mwasipatila haluyo inamoho. Mi ayo taha mamu ya ho kuto ni katanyeza. Nikuni swala kalizo nikula kuli bili mbutu tuwa hao washwa. Mi ya kuna kolo ya kuli ya pile ukula tubekula meningitis utuku wakuchisa hulu mwaboko. Nalikini ti kuto kwa doktor niboma hivalo vezi kisi tupufela. Mina kena muhali, miki ya litaha kena muhali nina. Miluwa kena, mwasi baka saa kupimela. Nimwani anopako mboki ya gilasi, miai nyunga. Mine kukwona la mubala umu mchualo matengi. Kiali ya nikona kukwani ya meningitisi, mi ikumbututu. Luzu sizeze mwamu ongola, kulilunolo faze kupazula mwama ata mubili.
That it nursed it from its mother and said if that baby should live
ali wia nyize kubo mahe mi ali haiba mbutu tuyo ukapila ukaba sihole wama nyandoluli kono kihali kasi shemo samulimu mbutu tukaba nibo mahe. Nali dokota nibata kubona mbutu tu mi ali hauko nikweza cholo bili wakensa bili po mushima ni wahao ali ukamuyambu kiseza butu kubo niena. Nikasamu lao wakuni susuweza kabu kwa laluli mwana azivela ayozwa mamu yaho na ayozwa kapili nikukena mama livela. Miyani ofita kwa nisipatila kana koyani nisisika ya hiwasina mosi nezichwale. Mili haolo nililifahalimu nisikuwa olo nisizwile. Michwale linzinzi nese likeni mwametu ambututu. Mina abuka linzinzi famu vili wa hayo mnyani wani kaufela no tepeta. Mima hutuwa hae na asulifira kukuta kwa mwala wani kwa pata. Mina alikuyena, Sherry mulati wa, kana wa muziba tate. Nikuwa bwanala nge kuli na asulikulika kunyanga nisalizo okuna. Walikuelize 8 kamba 9 cholo za kupepwa. Mi na mutalima. Mina anyandile maswe maswe, mbutu tu mnyani asu na mulatu kufitila mane leli ngila metuwa hae. Abu ndilu laeza mulenga. Nelibu tuku wabu tunaluli. Oh, nenikaya kana kukaufela. Mwasi baka sahaye. Mina kuwa mafafasi kama ngwele. Nilikuwa lozali kukwaliwa. Mina ali, oh, mulimundati. Mwani kulobezi musalaka mahembu tutu. Ulobezi mwani mwandu ya mochari ya malukula. Yani bilipo famu mbeta ukulile. Mifaa kiyombu tutuwaka washwa. We naluli mulena usike wa munga na mulata. Mimusiza na yo uswa nile mahe. Niwata kumuzusa. Shangwe chwale wena o mulimu. Upilise bupilo wambu tutuwaka. Niani talima muhalimu. Misina amuziba kaufela ni mutu ya ipeile kutu ya lipono. Kwa wanala inge shiti Yesu, ye kala kuputuluha. Inge itafa fasi, ni inge kulimulimu ungileta pelo yaka, nikuni natayo na mwapata. Mise nili, ki ingise niezize mulimu, kikuli nifoseleze milawa ya hao, kuli nifiwe koto ye chwana ye. Aiba kucholo, haku nipatululele fela zona, minika abaka. Nikaeza sikakao fela, kono usike wanga mbutu tuwaka. Mina abona kuli na asulikuya kupale kumane. Na ananuha michwale muliki ata akuna.
There was the one.
yani nelinako ilingwi mwabupilo bwaka kaufila. Yeni kona kubulela kuli nelinako ye tata. Getsemani yaka. Aneni tisa fela kuswala kwa mumbeta diabolo si ali. Kifuwa ichwale, woko na mupuzo wakulika kumuseweleza. Utausa kuli na akashimba meyomu nyani yani, wami ya 22 ya kupepo. Nikumulova za alisi tupu mwamo chari mwani. Menikunga mbutu tiomundi na maya hao luli ni mali. Nikukunati satapelo ya hao mwapata, mi utausa kubule kuli ukamuseweleza. Neni yemi mwala mina hano. Neina ni kuitakaleza. Nise nive alizola kafato ya hai. Na alimulena ufile. Ape mulena ungile. Kufuyo lweli vizo la mulena. Na tuwa ikutua hande. Na alisheri mulatiwa. Tate hako ni kuya kuhu inzi chwale. Kono tate wako na kutahaza zile inu. Nikuloba za falizoho la boma. Nikupumbeka kono. Tate uka kubona hape za zile inu. Woa isi la babalite ni mocho wale. Anibone hande masijaba. Kimubu sisi wakale mou mwa Indiana. Neni suliku ya mwanzi la woa isi la nasepa. Mwapula hande zeo. Neni verima zo kwa mulaho. Inge niya kwa mavita kasamula ofila wa munda. Inge ni lila. Neni yanga kwa ni manzi buwana. Nekuina anga liba mwakota. Inge lini opelela. Nekuona ala inge kuli kwa tasi mwali kota zende mwane kufuka moya oba tila umani. Nekuona ala inge kuli pina ya tengi neisholo kota mwala zona yopiro kuli. Kuna ninaha mwagu sebwa nuka. Yelu vizabu nde wakamita. Lufita fela fali kambalani kapulelo ya tumelo. Alimungwika alimungwilu livile kwa likamba. Tengi koo luka yopila ni baba sashwi. Zazileli ngwi wakali za milangu yende yani kuvizawe na nina. Wo isla inge wa zama isa simba yamba ya sabo na sakale. Watula mwate ingutu ni kambekali zo sebali. Nikutwile ukutaza mwama kozo na makululu. Bili nikuvoni unzo yemi mwate abenakele. Nikutwile mwali pina inge wopela. Mo tunafalelize kreste. Sono ulezi kuli kona sali zona. Alichwale uungile bwanda taho. Mnyana hao, musala hao, nimbutu tuwa hao. Alichwale, utarusa sikama nkuwena. Na alivo Aisla, haiba anilumela kwa libaka zababala tehile. Nika mulata ni kwa tengi. Kaguli za zileli mwi, kafo mwasi tebule sama shala sisi mwi saeza hala mwapilu yaka. Kulimane akuna sisi kona kusitakula mwateni. Nesi nito isili yene siti size. Nilifela muhao wa mulimu wakuya kwile. Ono ni sweli mwahola ya keto etuna. Nichwale mule naruna ya fuyozu mwa Getsemani. Hana ya kwani, hana alikwani. Ayo haniwa kwa Jerusalema. Mi wa kansulu ni waka angabu pilo wa hae. Kanti kwa libile kwa kuya kwile kwa moyo kaufela. Kulibene walite nikamba. Baba kabate ngumari fasi, vai tingile faketo ya hae.
Oh, how little mine was compared to...
Oh, mwana avezi yomu nyiani, kubwa piswa kusani. Mwana avezi yomu nyiani wa hao, kakubwa piswa kuyani. Akima keke ni hao kulia luko ni kuitisa, mwali kaze nyiani ze.
But in that great crucial hour,
kono mwahola tuna yani yesa sabisa kufitila anyanda inza azivali kakaufela. Konji mane mezi ni mali halika uhana mamu vili wa hai. Ni mfufuzo yemi tuna sina mali ya ngonga fangovyo ya hai. Na shule lifu leli butuku mwa Getsemani kufita lana shule fasi kwa pano. Na alifila kwa nako ya kaluloye. Nduwa yetu na fila isika kalisakale. Mi angamu lalelo. Ati sabaruti wa bahaye hamoho. Kutoe kambote alika nibona. Nichwalo kona mwa aezeza kuwe na nina. ndwa yetu na fela ya bupilo isika kalisa kale. Ndwa yetu na isika kalisa ya bundeni umaswe, kukolota mwala luna, mulimu kulutisa kwa Getsemani. Ulutisa kwa mulalelo, miwi kambota niluna kazona. Kwa Phoenix, Arizona, nekuna nikakwata baopeli babalalu. Bene bani opelela ngakuli, nitavela kuyo ikambota ni Jesu. Nitavela kuyo bulela kuli Jesu, nooni latilenzi laka, hane ilifela yesisani. Hane kunsu fezi kuli, na apale wakubwana manzila, wani lata hane kulili fifi. Mipi na nyana yo izolapili kubulela kuli, nitavela kuyo ikambota ni ena nyana.
And it's a good thing that men and women of this earth.
Mikinto ende kulivana ni basali balifasile. Luyema ange kwa tengi mwamu sipiri wabupimu. Ni kui kambota nyana ni Jesu. Kubaninga mboloni yena mwaku tuano. Michwale ndwa ya kalisa. Ya tiko ni kulikiwa. Mwana ka ufela ya taa kumulimu uswanezi kulikiwa.
Now, the communion is not given for the
Chwale, mulalelo hakimafosisa, hausika felwa mulelo, oba na hana wabanga atakuli, kona maugu kuinezi. Ilutiwa kikopa no yengu ya kereke, kuli mulalelo ubizwa kuli liswanelo za mafelezo, kuli kizapulso.
Communion does not pertain to salvation.
Mulalelo hauna sakweza ni puluso. Mulalelo haukufi puluso. Kamba muichilao na mwali fulamina, kamba sikamangi, hauna sakweza ni puluso ya hao. Kimu kiti wakupuzo, Jesu na ulezi mwa evangeli inaize, mweze chwalo munze muni hupula. Isi ngiku yenda mena kamba kusupa kwa puluso, kono kikupuzo ya mukiti wa musebezi ofelile kale kuwena. Kamo ya oke nile, kikupuzo. Chwale kuna ni wabanga ataba kuli, akikupuluswa. Wabanga ataba changa na mayapa seka, nivashwela mwali halaupa. Miwako na kuchamu lalelo kachenu. Baba sikeba wana mulimu. Kono hauko ni kucha kwa puluso ya hai. Kusina kumugona. Kakuli puluso kimpo ya mulimu. Mimu lalelo kikupuzo ya sita velo sesi tuna. Sinesie zelizwe kuba puluso. Kikulumeleza sichaba wona kuli lulumela mwalifu kupumbe kwa nizuo ya mule na Jesu Kristo. Yemela musebezi ofelile. Pulusona kwengwi neisika afeliswa. Mwakutale kwa lipuli lingu litole. Mwa testamente ya kale. Kakuli mali amwa testamente ya kale. Nasa akoni kuswalela sibi. Na apesa kela sibi. Na supeza fela kwa naku, fone lika felela. Kamu sobu siu, luswane yaku talimana, niona. Kono wani nelifela mufuta. Kono chole Jesu hataha, mimali ya hae asu wafaka ovari, nelikulele kiwa kwa sibi kaku felelela. Azu isa sibi kau fela, kona mkwa fela unosi wapuluso.
There is no church joining. No letters of fellowship.
Hakuna kuikopanya kwa kereke. Hakuna mangolo akopano. Hakuna kolobezo ya zasizo. Hakuna mulalelo kamba sisi mwi kuzasizo. Kamba karulo ifikao fela yesi ilwe kuzamulimu. Sinali karulo zelu kila kubaza puluso. Zeo kao fela kiza kupuzo ya musewezi o felile.
Water baptism does not save you.
Kolobezo wa mezi haikupilisi. Sina batu mwawa hupulela kuli yako na kupilisi. Kolobezo wa mezi kikupuzo ya lifu kupumbekwa ni kuzua kwa mulena haikupilisi. Mulalelo Niona umwa kupuzo yali nyando tuna la hae ni kuungiro kwa hae. Ni mubili wa hae ona tilwe. Ni mbali ya hae asuru hile hakima alisa kata, hakimu vilisa kata.
But it's in commemoration of his literal body and of his precious blood.
Kono kimwa kupuzo ya mubili wa hae tota. Mwamali ya hae amande miluunga see kubatayo. Mi Jesu ululai zikuli weza ngechwalo hai vile fila asika atakali. Nuswanila kuhichanga.
We have a great beautiful picture over in the
Luna nisiswani so sisi nde. Sisi veilwe mwabuka sali ngolo la maeveru. Mwaka uhanywa 7, nitabela kuba fila mwasi embanyana. Mwama everu 7, kuli ninge maemo akuza maniona.
For this Melchizedek, king of
Kakuliye na Melchizedeke yo, mulena wa Salemu. Muprista wa mulimu mwambakani. Yana akatani Abrahama akuta kwa kubula malena mi amu fuyola.
To whom the patriarch Abraham gave a tenth of all
Kiena ya afirwe kimupati ya reka Abrahama mubingu wazo na kamukana. Pili hakutaruswa kimulena wakuluka. Kuzwa fo kimulena wa Salema. Ili kutawasa kuli mulena wakozo. Mulemwe nubata kukutia kwa mulaho ni kunana Paulus Faus weli kuruswa nisisa kumuti yomungi wa testamenti akale. Mwavuka ya Genese ufumana mwatengi bupilo wa Abrahama. Kuzwelela mwaka ohanywa 12 ya Genese. Mulimu afa Abrahama sepiso. Nikulika Abrahama ni kukata hapeu yelu kile. Mi Abrahama sina wabangata hawa lumea kuli na alimu Juda na asichwalo. Abrahama nali wa machaba. Mukaladea ya zwele la mwamule nengi wa ure. Mi awa mutanga mulimu. Isikuli na ashuta nani wabangu. Kono wa kensa kuketua kwa mulimu. Hausika apiliswa kakuli umutu yomundi. Upilisizwe kakuli Kristi ukuketile. Hakuna mutu ya watanga mulimu. Mulimu kiena ya watanga mutu. Jesu naize hakuna ya kuna kuta hakuna. Hai sinda teka sivili amuvize pili.
And if we could stop just for a few moments and realize the great
ni hai baluko na fela kuyema faa kami zuzunyana. Nikule mwabuto kwa wabutuna kwa yonatawa yeo. Kulineli mulimu yana kuketile. Na asa atabeli kuli ushwe. Kono akufakolo. Nikukuviza miya kuketa kuli ube mutanga hai. Kihande kinto mangyeko na kubabu nde kufita ho.
Without you having a choice. It would be total impossible.
Kusina wena kuba niketo. Iko na kuba ntoe tata kuli mtu avate mulimu. Kakuliye na chwale kuya kasi bupeo kimweza lini. Niya anasika kuyena sa kumula kazi sa kusebeleza mulimu. Kana wako na kuyela kuluwe. Nikuivulela kuli ifo size. Kanili kikulu. Kasi bupeho. Kana wako na kuivulela kuli licho zayo na lima aswe. Bati likutokwa. Kasi bupeo satengi. Kikuluwe. Wivulele kuli ivengu. Kono yona ii kutuwa hande. Kubafela kuluwe. Mimweza livi. Wii kutuwa kulikana. Sina mweza livi. Kakuli si bupeo sahae. Kimweza livi. Misefa. Luka kaufela. Lupepezu mwasivi. Lumwasi bupeo sabu maswe. Lutile mwalifasi inge lubulabu hata. Kasi bupeo umwana wabuhanyezi. Yasina mulimu. Yasina sepo. Buhali wabulimu inge buluinzi fahalimu. Mikamu hawa kreste oli lato. Mulimu kamu hawa hae oi pitezi. Nimata hae asa paleusika. Ungongota fapilu ya hao. Nikukufakolo efu yozu. Ni kukufetula, ni kukuluma famu sipili.
How could you turn that down? Changes your whole
ukona kuhana chwani zeo. Uchinchata kazo ya hao kaofela. Wakufetula, ni kukukalisa kanzila isili. ukaba ukuba kwali fasi kono ukafuyolwa mametwa mulimo mbuyoti kiyababa na nitala nilinyolwa lakuluka kakuli baka kuliswa kwabule yamule nalu na Jesu Kristo mulimo kamwa wa haye o makaza.
It was what God did.
Mulemwe, neli size kale mulimu. Yo avize mulimu. No sina tatu ya kubiza. No sike waba nitakazo ya kubiza. Kakuli sibupi wa sahao. Nesi shuta na kuseo. Kono mulimu kakuketiwa, ukubizize ni kukufetula. Nikuveyali takazo sahao kutalima Kriste. Nilikaza kwali halimu. Lukona kulihana chwani. Mimulimu abonisa kwa Abrahama sana akae ziza sichaba kaufe. Hakikulise piso yende ye ya zuho nibupilo obu safeli ne ifilwe fila kwa Abrahama. Kono ni kwa peo ya mamula wa hae. Ya ya vizizwe buona wa ketu wa mulimu. Milule mwakuli Abrahama kwa ni mwama simu kwa naza maile. Muzwale wa hae na avizwa Lota, yani luli nelimuwa na kezela hae. Mina kwa ya taha ya muliko. Milota afokola wa kensa muliko. Kisi swani so sisi pete hile hande, saamulu meli wana maka chenu. Miliko haitaha ya kuyo pila mwana hayesi na munu. Abrahama amufasi wakasaketo. Nilota ainula metu wa hae, miyabu na masimu, musindi, mino tezi feela buchwani, mafuli sezo wa matuna. Nekuna ni hape mandu wa mande, nekutezi feela mbombole lwa, hape nekutezi ni sibi. Kono Lota, kaku wasi upewa sanama, kulatali fasi laka chenu le kufitali kaze sataha, ai kete la kupila mwanya kalalo ya bupilo wo. Kufita kubani bupilo wo butaha kasamulaho. Abrahama mufuta opete hile wa mulu meli wa niti. Ya tapile mwamari angu nyana. Yo zana wateka ufela neliza kwali halimu. Alinikaya kanzila ya baba likani baba kendilwe wa mulena. Akunatia baka mba ikani felise za kabubo, kamba ikani sinyezasi kamangi, nika ya kanzila, ni baba nyani wa mulena. Nia keta kupila mwasi waka, mo mulimu na mwe ile, mwatasi alina koza muliko. Anizibi busi ubo, hawa ni ambola kwa sichaba, sisi ikete ziku zamani mulimu. Mina ako ya muliko haitaha, mwa ikete la kukutila malifasi, nikweza likazalifasi. Kamba mungire nzila ya masulungundu ya pulso. Kikuli mwezize sina mushe, hana alimuata saa muliko, hana veleli utula hae falu buwana lwa igepita. Kono ata limakulisifu Musa Kriste, kimalu wa matuna. Kufita bufumuka ufela wa egepita. Aha na egepita. Nasika isi zangana kwa bungata wa gauda. Ni bungata wa kuzibahala. Anga mulimu. Kali nzula hae. Ni kuhanalika za egepita. Ata lima kushubulwa kwa Kriste kulikili luole lituna. Kufita sifumu samwa egepita. Lunalweza angachwani mwamuliko. Hakutami niko etata. Aba bula kuli kakuli uka ohani kwa likazalifasi. Wali umufitelezi wabula peli. Kana kutaha butata nji. Buna ni kutaha. Mi uswanela kuba niketo. Kono nitabela kupila mwamiluti. Ya yama ataka ufila. Nitabela kukela musipili mane sina Jakobo. Mwana avezi ni musamo walichwe. Nikaita kaleza kutalimwa kilifasi kulinisikuba. Kufita kuba nibufu mkau fela. Nilimbu yoti zeo lifasi lelikona kufa. kakulilimbu yoti zamulimu kizetuna kufita bufumu kaufila ni gauda ni silivela yalifasile. Chwale mulemu he, mitwale miliko emituna haitaha, lota ayo kene masivi. Mupule, nazwile, walilundu kuliba mwalibala. Ayo uwa, ingemu, kisi swani sosesi pete ile samu kreste waka chenu. Mwabi zezwa, ya ikete la fela kuya kanzi la ebunolo. Mumbeta obunolo walipalisa, kufita kuyema niti mwana kuyamuliko. Mima felezo, ayo kene mabutata. Miniwe na ukabacholo, hauketa mumbeta wa mafufa obunolo, mupule kukakena mabutata. Kamba ntoemu, niliza hao lika kukata nyeza, mimulimu uka kukata nyeza, zazileli mwe. Miza zileli mwimule na male na baba tuna vama chaba valiwa kaza kwa ule vate hakuto hapalota niba naba hae musala hae ni kau fela zana luwile miba mata nizona. Miza zileli mwimulika ni afokola hausaini mwatasi ya mali mibuso ya satani ikakunga ni kukuisa kwa ule au saini matasa mali. Ni Abrahama mfuta weyalu kile, na toko mela hulu mwana mnyena hai. Sisupo hande samu kreste waluli yali kilwe. Kiku tatubiwa, mikiyabo nisizwe. Chwale, vaha mene bana nizenga ataza kweza nizona. Musala lota neli wanama. Wana mafela luli. Uye mikachenu mama simu mwani, sina musumo walizwai, sina maswavisa kubaba fita. Sara musali omunde, na abate kweza zeo mulimu, na abate kule aeze. Na akuteka muna hae, sina hane lubulezia hulu kazo na mabani usihu. Ni aina ni Abrahama, akunatia waka zene kataha kamba kuya. Aina niena. Hakuni na apili ile nisepiso. Ya uko nataba. Michwale lota hana angirwe. Pilu ya Abrahama ya mutonda. Mia kupanya mpi ya watanga wahae. Mia latele la mzwale wahae. Nige mfuta omu ndeluli. Balu alami kwa leabona. Miba lema kama lenabani kubavulaya. Kulimane kwa ato kwa kubanduka ni omukana.
And that's the type of the gospel preachers.
Ni wani kona mfuta wa mvuleli wa evangeli. Habo na kulisivi sisi walikeleke ya hae ni kuswala sisi wa sahae. Unga evangeli ye ndefu yozu yani. Ili mkwale wa moya. Ni wali puma. Ni kuli puma. Kufitila puma kwa tengisivi kwa keleke ya hae. Hae baki mutanga wa mulimu. Uzusa muatengibu kuwa kaufela. Niliko mano nilusebo. Uzusa muatengili kakamu kana zana mazali fasi. Zee hohobe la mwakeleke. Haba kimutanga wa niti wa mulimu. Ungali nzui nikuli lema kakuzwa nekule. Nine kule limwe. Kufitila lema kile lika kaufela kwa teni. Michwale anasa angile lota. Mzwale wa haya wile nivana. Mina hawa kutiseza kwa kukutisa na lipiru. Mule muhe, mule na yo mutuna yo ataha. Azwele la mwaji Yerusalema. Mia mukata nyeza, Melkisedeke. Neli muna, yachwa niani, na vizwa mule na wa Salema. Yeo, muituti kaofira wazibakuli, Salema neli Yerusalema. Nei vizwa Salema, isika vizwa kale Yerusalema. Kimangi muna yo yana mukatani yana upuzi kulinangile mihatu yelukile mutu yo nelimangi yana yemi buka ufi niye na mutali meyo na liye na. Kimulena wa Jerusalema mihape kie na mulena wakozo timana abularu kiasi nanda tahe ni mahe nilusika asina makhalelo amazazi kamba fofufelera bupilo. Kana nduna yomutunayo nelimanyi yato mukatanyeza kasamula ondu aifela alwa playing magenesi ya 14 timana kauhanyo ya 14 ni timana ya 18.
And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine.
Chole menekse deke mulena wasalema atisabu hove niveini. Amu fuyola miali. Kufuyolwe mulimu muambaka ni apahami. Mwezi wali hali mnilifasi. Ni kufuyolwe ni Abrahama yena mutanga hai.
After the battle was over, after the victory was won, after the...
Kasamula onduwa ifela. Fo tulo imano komiwa. Kasamula wakutapiswa. Kweziwa. Melekisedeke. Akwatanyeza Abrahama mwalibala. Nikutisabu hove ni veine. Mia mfabona. Nikimanyi. Hakuna enali chwalo kufita yani. Yana akatani Abrahama. Mamu lao waslimu. Ayo ina matasi akota. Nikwambola niena.
And the same Melchizedek said, I will take no more of the fruit of the vine.
Mie na Melekisedeke aswana yo ali. Hali na kuchasisi weiwa kimuselo wave ine. Kufitela anitasi nwa sinchani mina. Mwamu guso andati. Kasamula wakufela kwa andwa. Tulu haiko milwe. Kona lukayo inwa sincha. Mwamu guso wa hae.
When the last battle is fought. When the last sword has killed the last evil of the world. And the great church.
Kondwa ya mafelelezo waseluwa nilwe. Mimu kwale wa mafelelezo hausovula ilevu maswe wa mafelelezo walifasi. Mini kelekea mulimu ya pila seikomile. Kreste ukawa kata nyeza mwambi mbiulu. Nibu hove nive ine hape. Niku chamula lelo. Mimu waku ya kuile kwa kubate ni kwa andate.
Oh weary pilgrim tonight.
Oh muzamahi ya katezi usiubo. Kuta kwa andu ya andate. Swamwa Sodoma. Ukutisizwe lipilu kamali.
And this glorious memorial night when our great Melchizedek
Miona busiu babundebo wakanya fo Melchizedek aro nayo mutuna yana sinama kalelo amazazi kamba mafelezo akupilo kono kimule nani nduna wa kamita nimita
the Holy Spirit here tonight is the wooing
moya oke nile mo busiu chwana usoli kubiza yaska piliswa twale haiba hau na Christ busiubo ni twale ndwa imana ofela. Haiba uba atia kumukata nyeza mwakozo ni kuchamula leo niye na.
And you promise that you love him and separate yourself from the things of the world. Take the old rugged gospel.
Ni usepise kuli wa mulata ni kui kambusa kwa likazalifasi. Lwala evangeli yebu hali ya kale. Ninzila yebu hali ya kale. Nikunuela mwasi nuelo sabu hali wa manyandu alifasi. Nikunuami liani ye baba ya manyandu alifasi. Zeo lifirwe kuluna kivivele kuli. Luka nuave ine munati yali halimu za zile lingwe. Haluta mukata nyeza mwakozo. Mwabuse mwala li halimu nilifasi. Na kuyata kutuwa vila mulalilo.
May our hearts think this over.
Lipilu zaluna halina nisezeta baye hape ya kuli. Nikayo inwa sinchani mina. Mwamubuso anda tekasibili.
If he should come before another
Haiba una nikuta hapa seka yengu iskata akale. Haiba ulu kela kushua paseka yengu iskata akale. Halina kupale niswa keza hale tunayo.
For I say by the word of the Lord that those which are
Kakuli nivulela kali nzila mule nakuli. Baba lobezi kukreste wakazu hapili. Milu na baba pila milu siyala luka angelwa hamo honibona. Mwambi mbiulu kyo katenyeza mule na.
And the great Melchizedek of heaven, the king of not the natural.
Ni Melchizedek yomutuna wali halimu. Mule na isi wa Jerusalema ya nama. Kono mule na wa Jerusalema yali halimu. Ili Jerusalema yomuncha. Ukalu katanyeza, miluka yotomelwa. Hape siliela save ine nisinkwa.
Tonight we are to take the symbols of this. We are to
Musi ubo lusone ya kungali supoza se. Luswane lako weza chwalo kufitela lumukata nyeze hata hape. Alufumane he, lunze lusepa hala. Halunze luina misalitoza lunafana kwenyana kwa linzulata pelo.
Everyone just as quiet as possible.
Mangi ni mangi muinefila mkuzize mumu konela. Mwana kuyona, ye buto kwa ye ye kenile. Kubu noluwa hulu kuli, itabaze liluto vele.
The Bible said, lest
Vivele bwezi kuli, kuli lusi kelwa la tehelwa kilikazeo, niku hana kupiliswa kukutuna chwalo.
It's so easy to forget it. We do not
kubunolwa hulu kulilivala. Halute hangi kwa keleke kutogoniwa. Halute langi kutoutuwa muo pelelo omunde kamba kutazo yendi. Luta kwa keleke kutolapela. Kutolapela mulimu. Ni ufi ni ufi waluna. Mibili yaluna Yeshua. Ina ni moyo oona ni kumukata nyezaza zelingwe.
And on the eve of this great crucifixion day,
nibu kaufi ni kupazula kwa liza zituna la kutakiswale, mwakupuzo ya kuya kwa hai musuchwani. Haiba hao mukreste, ya sika muhelafate mkreste, mwabu pilobwa hao kubamu pulusi. Kana wakolwa handi, kaku kutaza kwa linzwi, mikana mwayao kenile uyemibu kaofi niwena, nikukula kuli unanimula tu, chwale funduka, nikuliva kusili. Kana ukaipulela, kakunda nunazola hao uli, muzole brana mnila pelele kwa tengi, na chwale nitokwa litapeluza hao kuli mulimu, anieze kasi shemo. Kikuli ukana nunazola hao, alunze, nulibelezi. Mulimu akufu yole shaa, yomu mihape, mulimu akufu yole, mulimu akufu yole shaa, mulimu akufu yole, mwanana tuwe, mulimu akufu yole, kana kuna ni usili, mulimu akufu yole kalive.
You say, Brother Branham, does that mean anything to raise my hand?
Uli mzole Branham, kana seo sitaru sasikakuli, ni nanule lizola haka. Kishu tanofela mwala alifu ni bupilo. Kinto mangi hape yetu na kufita bupilo. Ulata, mutalime, kuze bupilo. Mwala ata cholo, autave likuwa kwa ule nizona. Fabu sefela kwa mkwa kwa faa, fomu salamu nyana kahana ashwa. Kakusasa na umu mwimia, ya mingate kwa mulao. Miruthu kwa mwanana, atona ulameto. Toya hae. Mine kuna nikambala matende, kene kalulile mwako tayacheri. Mine abata kubona, kukabona hape. Mwana ala atela zebu pilwe, konoza zileli mwi Jesu hakata, uka utwali nyuani za kuya kuile inge liope. Lipalisa za kamita, likana lihula. Hakuna kwa matuku, maswabika mbalifu. Kakuli naipu manezi kozo ni mulimu ni kwa muhela kreste ya na mshwezi. Kayo na sepiso ye nde yesa hako ni kupalilwa. Ya linzu la mulimu leli nde. Ye na yasa hako ni kubule abu hata. Ya na sepisi zebu pilo usa feli kubaba lumela. Hau nanu na lizola hao. Kubonisa kuli moya omu hali kuwena weze wiketelo. Mulimu wako fuyole kalibe.
Something in you.
Sisi ngukuwe na kimoya, kasi pepo mazoa hao na abupile kuli, anyenda elange, ata limile fafasi. Mi hao nanula lizola hao, kuhatele la milao kaufele abukiti, zeo linani kuba za wipiteli.
It's against scientific. Against all scientific things.
Kizee shuta na ni science. Nili kaza science kuli. Uluwa nisemi lawa ya bukiti. Aliko nikuweza hala. Konji haiba kuwe nisesi mwisabu ipiteli. Mazoa hao akona fila kuinele la fafasi wa nacholo. Kono haiba mwapiru ya hao. Ulumela likandela evangeli. Niweze wii kete logwa hao busi ubo. Kuli ufezani nisivi.
And on this beautiful approach to Calvary.
Mini mwabunde kwa kwa tumela kukunde kwa Calvary kwa fo kamu soka siliki loko mwakupuzo unyakala la lizazi lana ashwe Jesu kushula pulso ya hao. Miuna na hulu za tengi nimo yao kenile soti le kutongongota mwapilu ya hao. Michwale sewa mwezi. Wena fila sisi mwapilu ya hao sili nanulali zola hai. Seo sivonisa kwa sichaba ni kumulimu kuli walumela chwalo ni kusiamu hela. Mulimu, amufu yole. Minabana naka ufela. Babala aluka mbabane, wabona kwanu, kwa letele. Bashimani baba nyani, nila sisa na mwendi, balili moze 8, zeli shumiza kupepo waka ufela wabona, bana nuzima zwa wabona, kana kweswana. Jesu naeze mutuele, bana baba nyani kutakuna. Musike mwaba hanisa, kakuli mubuso, kiwa baba chwalo. Kana kuna nyomu ngui, lusikala pela kale. Mulimu akufu yole kalive, yeoko na ya niti, akulata uwezeli kazengate kalive mwupilo, yeo neli ya niti. Nilumela kuliwena umusali ya sepahala. Mehupula, nosike wako na kuna nulalizola hao. Kezeli omunde, konji haeba sisi mwimuhali kuwena, sisi mwimuatasi mwimuhali kuwena. Sivulezi kuli, eza cholo. likona kubona ala fela bukuba nyana kwanga ne abutu kono muzwali zazilani dokota hazo wa mamunyako nikule yako likufelile haya kwa ule nisi nyewe yani mihoela mubili nyana wa hao wani kuzwela fani malisa abu vela kwa ule nipilu ya hao akusana tuso ya kwanga bazwa kazone lichongile oh mawi ni kabu nyemi wahola ilingwe ukalika kubaka ni mulimu abu yakuli mwama katenya hao na ase afela kono hao sali mwamu na hano wa hao oiketile hao nze uli ndate hao nze lutisali ngusale kwa mafelelezo ni kutulo mwendi ya batu wabali shumi ni waki talizo ucholo bana nuzima zo wabona baba vile bae za libi mwabu pilo wabona kaufela ni chole kamu hao wambozi kubona wafe tulezi kwa mulaho kuitemu na nikutali mana ni kaufa niku utuwa manzu ya ni ate hakuzwa mwami lomo ya wana wa mulimu nda ate baswalele ni basa azibi sene baswale kweza konobu si ubo vamu hezi evangeli lumu utuwa hana ulezi kama za zinyana akwa mulaho chwana ya utuwa manzu ya aka miyalume la kuyani lumile una nivupilo wabu safiri miya anakutea mwaka tulo konosa azule kwa lifu kutea mwabu pilo nubatisa kuwe na busi ubo mulena sinaba naba hao milimbu yoti za hao za kuya kuile hine fali mwabona kalivizo la kresti lwa lapela haba yote ala sunda kakusasana inge valwezili ya palo za mwona bali nilaka za kufabu ipulelo patala za kwa lifasile kulini mulumeli nilaka za chwale kukolobezo wa kalivizo la mulena Jesu Kristi nivizaye na kuli anitaze kamo ya oke nile nikuni babale la mwala upilo fuyola basiza na ba mitanga na ba baba hulu banana nikamuka na abona bata kumere ndate kiwa hao ni mwami selo yalingu salebu si ubo ni batisa kuwe na sinalituwelo ni mwali zola hao sinalimpo zali lato zezu akumulimu ndate nilapila kuli ubaba balele mwala upilo kali vizo la Jesu na lapela. Amen.
We are very happy.
Nutabila hulu kubanimi na mobu si uchwana. Miru nanita avokuli mutile. Mika musobu sihu lingusa lalu na kilakuli. Kamusobu sihu kaza kupete hala kwa mulu meli. Michwale muyota ha. Mwenze mutani omu mwi. Haibali kilekeza mina hali nalisebelezo.
And now we are going to have the communion.
Nichwale lukaba ni mula lelo, mwendi baba mwi bamina, senilie ile nyana fila kambi zuzwe likani, miluka lukulula baba batakuya, mibona baba tabela kuina mamula lelo, nikutapa kwa mautuwa mohoni luna lulumela handende mwakweza kalulo kaufela yeo Jesu na alusi yezi kuliluweze.
If he shall come in my generation.
Mihai wata mwalusika lwaka. Mi anilumeleze kupila ni iketile hande nize nivulukali dhatu la hai mwapilu yaka. Nikana nilika mwoni kone la kweza kaufila zoni. Nikufumanwa nilia sepala fasibaka. Mulimu amifu yole chwale.